Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dnešní pořad bude výjimečný hned z několika důvodů. Nejsem v tom sám. Větší část scénáře napsali a natočili autoři, u kterých panuje obvykle obava, že to pokazí. Děti. A teď asi od nich dostanu vynadáno, protože mluvit o osmácích a deváťácích základních škol jako o dětech je přinejmenším troufalost. Když si ale poslechnete jejich díla, první dojem, i když sem tam mutují, bude, že se jedná o dětské práce. Naivní, místy roztomilé reportáže, neskušené, ale svým způsobem podařené a silné. Malé ukázky na začátek.
Pak začali Němci převážet studenty nákladními auty do Ruzyně.
Eva strávila ve svém úkrytu 3 roky.
Věznice Mírov byla pro pana Šedivého očistec. Tam to však nebylo tak těžké, jako v Jáchymovském pekle.
Reportáže, které uslyšíte, vznikly v rámci Příběhů našich sousedů. Tak se jmenuje vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum. A jde v něm o hodně. Jen škoda, že se zdaleka netýká všech základních a středních škol. Prostě to nejde. Samozřejmě kvůli penězům a hlavně kvůli tomu, že projekt je dobrovolný. O čem tedy projekt Příběhy našich sousedů vlastně je? Žáci vytvoří skupinku, většinou se spojí tak 3 až 4 kamarádi ve třídě. Jejich učitel po vyučování s těmito žáky vyrazí za starým člověkem, pamětníkem. Spolupracovníci, dokumentaristé Postbellum jim vychází vstříc a doporučují opravdu zajímavé vypravěče. Učitel své žáky doprovází a sám se tak trochu učí. 4 měsíce pracují v archivech. Naučí se digitalizovat fotografie, kvalitně rozhlasovou nebo televizní technikou natočí vzpomínky pamětníků a všechno zpracují a uloží na internetovou sbírku Paměť národa. Tím to ale nekončí. Žáci musí z příběhu vytvořit reportáž, naučit se napsat scénář, vybrat z vyprávění zajímavé epizody a v 5 až 10 minutách veřejnosti osudy vypravěče představit. A k tomu je zapotřebí něco přečíst o moderních dějinách, mluvit s odborníky. Projekt v tom či onom regionu končí buď výstavou nebo drobnou knihou představující se sbírané příběhy a slavnostní prezentací. Jednotlivé dokumentaristické týmy předstupují před mnohdy hodně početné publikum, rodičů, učitelů, kamarádů a během 3 minut musí zajímavě o svoji práci promluvit. Možná se ptáte, kdo projekt platí. Bez finanční a organizační pomoci městské části se Postbellum neobejde. První žákovskou reportáž, kterou pustím, napsali a natočili žáci základní školy u Santošky z Prahy 5. Tereza Hrabalová, Aneta Kovandová, Ivana Melnik, Sabina Omanová a Martin Krůta pod vedením paní učitelky Evy Erbenové.
V pondělí 25. listopadu 2013 byl ve škole naším hostem pan inženýr František Šedivý, narozený 2. července 1927. Pan Šedivý se už jako mladý zapojil do odporu proti nacistickému režimu. Po válce vedl aktivní boj proti komunismu u nás. Byl za to v roce 1952 odsouzen ke 14-letému vězení.
Pan inženýr se rozpovídal o svých osudech na konci války.
České Ruce hájí stanoviště rozhlas. Bez vám, buďte v duchu s námi, hájíme Prahu, Prahu uhájíme, Praha je!
Poslední týden v Brně, tak nás bombardovali a ten den, kdy jsem já utekl, to bylo 22. dubna, tak to byla náhoda, že jsem se tam do toho nějak nezamíchal. Tak jsem se dostal domů, no, bylo to už k večeru, maminka zrovna loupala uvařený brambory na bramborových dělníky a plakala.
Tak nám pan Šedivý popsal dobu hned po válce.
Doba po válce nám přinesla mnoha překvapení. Všichni jsme si představovali, že poválečné poměry budou podobné, jako byly poměry před válkou, to je poměry z Prvé republiky. V podstatě jsme se všichni zmýlili.
A taky nám popisoval svůj návrat do školy v Berouně, kterou ukončil v roce 1948 ve svých 21 letech maturitní zkouškou.
Když se koncem toho roku 1945 se mi ta reumatická horečka opět vrátila a já jsem mezi Vánocemi ulehl, mezi Vánocemi tedy a Novým rokem, a ležel jsem až do května, což byla hrůza, takže jsem byl vlastně, to už jsem byl přijat, to už jsem měl. Byl žákem druhého ročníku, chodil první, ale viděl jsem tu školu vlastně na podzim několikrát, my jsme nebyli ani ve své budově, jsme chodili po hospodách, se učilo, než se ta škola vyklidila, ta budova.
Právě se vracím na radost od prezidenta republiky.
Skoro po februári v roku 1948 sa pán Šedivý zapojil do letákovej akcie vysvetľujúca ľuďom, čo sa stalo a jaká doba nastáva. Dvakrát pomohol pri ilegálnom prechodu štátnych hraníc.
No našťastí sa mi to tej dvakrát povedlo, že som pomohol těm lidem jednou, teda jedné ženě, jednou takové dvojici starších lidí. No ale pak už jsem po třetí, jsem nešel z toho mít, že když jsem šel zpátky, tak jsem se jen tak z toho dostal.
Jako student vysoké školy dal dohromady několik spolužáků, kteří nebyli spokojeni se současnou politickou situací. Manžel jedné spolužačky mu nabídl přímé napojení na skupinu řízenou ze zahraničí. Spojení mu měl umožnit člověk s krycím jménem Martin, později Petr. Asi po roce pojal student František Šedivý podezření, že s Martinem či Petrem není vše v pořádku. Jeho podezření zesílilo poté, co byl jeden ze starších spolupracovníků zavražděn.
V roce 51 jsem si řekl, ne, tohle musí říct zahraničí, protože to může být někdo, kdo pracuje pro obě strany.
Ale ověřovací akce skončila zatýkáním.
Ta moje domněnka se samozřejmě potvrdila, když jsem byl potom krátce na tom, po tomhletom asi za dva měsíce zastřen a zatkli celou skupinu nebo hlavnou část té skupiny. No takže jsem nevěděl, kdo to byl až do doby, po roce 89, kdy jsme se mohli podívat do archivu.
Potom popisuje pan Šedivý svoje zatknutí 8. mája 1952.
Vcházel jsem do ulici, už jsem zabočil a vysouval Tatraplán. A Tatraplán ten v té době patřil buď vládním úřadům nebo státní bezpečnosti, tak jsem říkal, koho to pak to je. No a tak jsme odjeli do té Bartolomějské, no. Tam byla ta vyšetřovací vazba.
Z Bartolomějské byl pak vězen po 2,5 měsíci, 2. července, v den svých 25. narozenin, převezen do Pankrácké věznice, oddělení B1, kde čekal 4 měsíce na soud. Zde poznal hlad, psychický tlak, strach, nebude-li odsouzen k smrti, stejně jako Slánský, jehož popravu oběšení v noci 3. prosince 1952 zde ještě zažil. Věznice Mírov byla pro pana Šedivého očistec. Tam to však nebylo tak těžké, jako v Jáchymovském pekle, kde existoval jako číslo A011333. Minula ho amnestie, propuštěn byl v roce 1964.
No a tak se tam takhle se zrval do 14. listopadu. 14. listopadu byl po 3 dní trvajícím procesu vysloven, vynesen rozsudek, kde se měl dostal 14 let. 4. prosince se byl transportován na Pangara, na Míro. Na Mírově jsem byl potom 3 měsíce, další 3 měsíce a tam odtud jsem byl transportován znovu teda na Jáchymovsko. No a tam na tom Jáchymovsku jsem pak strávil 11 let bez jednoho týdne. 28. února nás tam přivezli a 21. února po 11 letech jsem byl propuštěn.
Za čem byl mladík? Domů se vrací smutný muž s krutými zkušenostmi. To už byla jeho dívka, provdaná, milovaná maminka, 3 roky po smrti.
Na jedné z prezentací příběhu našich sousedů v Brně před učiteli, rodiči a spolužáky zazářila drobná Ester Balážová. Začala. Jsme rádi, že i my, děti z cikánské školy, se můžeme do projektu zapojit. V následujícím vystoupení pronesla ještě jednu, pro všechny přítomné, větu, na kterou nejde tak lehce zapomenout. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že naše pamětnice Eva Dobšíková musela žít skoro 3 roky v izolaci, jenom proto, že byla židovka.
Dubna 2014 jsme v rámci projektu Příběhy našich sousedů navštívili paní inženýrku Evu Dobšíkovou. Paní Eva pochází z Vranovic, z vesničky na Jižní Moravě, blízko rakouských hranic. Tam se odehrál příběh, který nám vyprávila.
Eva Dobšíková se narodila starším rodičům. Byla jedináček. Její otec byl lékařem ve Vranovicích a 7 okolních vesnicích. Maminka byla učitelka. Eva měla po otci židovské kořeny. Židovské tradice doma nedrželi. Až do 6 let Evě nic nechybělo. Vyrůstala klidně v domku se zahradou a zvířaty. Začala chodit do 1. třídy.
Změna nastala v roce 1938, kdy Československo ovládlo nacistické Německo. Rodiče Evy to nesli velmi těžce, hlavně její otec. Byl totiž připraven společně s ostatními muži k obraně státních hranic. Oba rodiče měli obavy z narůstající nenávisti k židům. Paní Dobšíková vzpomíná na 15. březen 1938, kdy prezident Hácha v rádiu oznámil vstup německých vojsk na naše území.
A tak se pamatuju, jak jsem byla malá, jak ty rodiče zůstali tak, jo, úplně drcení, jak když je praští něčím. A maminka mě říkala, běž, Evičko, k tatínkovi, dej mu pusu a pohlaď ho. A já jsem nešla. Já jsem nechtěla. A tatínek řekl, ale nechý. Běž s ní do školy, a ti někdo po cestě neublíží, jakože jsem židovka. Protože tatínek mě, ať niž maminka věděla, přihlásil do židovské matriky.
To bylo naposledy, kdy Eva svého otce viděla. Než se matka vrátila domů, zastřelil se ve své ordinaci. V dalších letech se rodině nevedlo dobře. Do domu se nastěhovali noví nájemníci, byli to Němci. V její rodině vládl strach z toho, jak byli Židé omezováni. Když vyšlo nařízení, že všichni Židé musí nosit Davidovu hvězdu, přestala Eva chodit do školy.
Ježiš, pro mě to byla hrůza. Já jsem se styděla, že se všechny děcka na mě budou, já jsem se stejně nestýkala s nikým, já jsem v zahradě, ale potom už jsem vůbec nevyšla. Musela jsem tu hvězdu mít i v zahradě, protože maminka se bála, že by nás někdo udal.
Ota zojnej ta Schneider, ota zojnej ter doch, ota zojnej ta Schneider.
Potom jim nacisti zabavili dům a majetek. Na Vánoce 1941 se museli do 2 dnů vystěhovat, ale nevěděli kam.
Tak nakonec se uvolil takový stařeček, pan pošmistr Petr Kůrka, který byl ve svém domku, který byl tak na 2 strany. Sám, tak říkal, no tak já vás s tou dcerkou vezmu.
Maminka paní Dobšíkové měla o Evu velký strach, protože měla v dokladech uvedeno, že je židovka. Jelikož již probíhaly první transporty, rozhodla se k odvážnému kroku. Z obavy před transportem začala svoji dcerku ukrývat v opuštěné části domu pana Kurky, aby ostatní smátla a sama přespávala v zaměstnání.
O úkrytu Evy vědělo ve vesnici jen málo lidí. Paní Eva říká, že se i v této nebezpečné situaci našli přátelé, lidé, na které se dalo spolehnout. Například rodina pana Langa, který dělal před válkou kočího u Evy na otce. Jeho děti chodili Evu tajně navštěvovat a nosili jí jídlo. Paní Eva popisuje svůj úkryt s humorem. Vypráví o tom, jak se v dětství prala se samotou.
No, tam byly takový okenice, takový žaluzie, takže tam nebylo vidět. Ale jakože to jsou prázdné místnosti. No a já jsem tam četla. Tenkrát jsem moc nic neuměla, že ho počítat mě nebavilo, ale násobilku jsem se asi nikdy pořádně nenaučila. Ale číst mě bavilo a psat mě bavilo, tak to. A potom mě bavilo šití, tak jsem si říkala, já musím něco udělat, abych nějaký živobytí si i vlastním přičiněním sehnala. Tak jak mě tak ty děti Langovi mě v noci nosili všelijaké knížky, časopisy, do knihovny chodili, a tak jsem našla v takových ženských časopisech, jak se šijou zvířátka a panenky. A naučila jsem se to a za jednu panenku, co jste řekli, že se to mě zase propašovat ty děti ven, tak jsem dostávala většinou 3 vajíčka.
Eva strávila ve svém úkrytu 3 roky. Když jí bylo 13 let, byly Vranovice osvobozeny. Na osvobození sovětskou armádou má spoustu dobrodružných vzpomínek. Po válce se však s matkou vrátili do zničeného domu, kterým prošli Němci i Sověti. Čekal je nový začátek a mnoho práce.
Po letech bez lidí a školy měla Eva velké problémy dohnat učivo a najít si ve třídě kamarádi. Celovědomá Eva se věnovala studiu naplno. Osobní život šel stranou.
Když jsem promovala, tak jsem akorát měla 9letku. To jsem chodila vlastně, to jsem měla 9 let vzdělání. A měla jsem gymnázium a promoci první. Jak jsem začala studovat, tak ani šít mě. Prostě myslím si, že jsem hodně pozbírala tím, že jsem se tolik učila. Pak jsem se dostala do gymnázia po válce. Myslela jsem si, že musím, když mě to teda ti hitlerovci brali, tu touhu se vzdělávat, takže to musím všechno dohonit a předhonit.
Roky válečné samoty se na Evě podepsaly. Přesto dokončila vysokou školu zemědělskou a založila vlastní rodinu. Dnes je Eva Dobšíková plná životní energie a my jsme rádi, že jsme ji mohli poznat.
Reportáž o paní Dobšíkové napsali a zpracovali žáci ze základní školy náměstí 28. října z Brna. Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Mícová a vedle je učitelka Kamila Bizíková.
Posloucháte příběhy 20. století.
Žáci ze školy Ivana Olbrachta ze Semil, Leona Hlavata, Alena Juračková, Veronika Holubcová, Klára Hajská, Anna Geciová natočili a zpracovali vyprávění Ladislava Trejbala. Doprovázeli je učitelky Ivana Bělíková a Michaela Zajptová.
V úterý 22. dubna 2014 jsme byli na návštěvě u pana Ladislava Trejbala, českého pamětníka a odbojáře, narozeného 1. února 1931 v Bořkově, kde měli jeho rodiče malé hospodářství, které jim bylo na počátku 50. let zkonfiskováno. Po válce byl pan Trejbal coby dělník v textilce z práce vyhozen poté, co protestoval proti neplaceným přesčasům o víkendech. Po tomto incidentu nastoupil do podniku Autorenova. Není proto divu, že se v roce 1951 stal členem ilegální protikomunistické organizace v Semilech a okolí. Její členové rozšiřovali po vsích letáky se jménem místních udavačů. Pan Trejbal byl komunistickým režimem obviněn za údajnou sabotáž a roznos protikomunistických letáků ke 14 letům odnětí svobody.
Na začátku našeho setkání nám pan Trejbal vyprávil o období po druhé světové válce.
Chci začít tím, že když skončila válka v roce 45, tak jsme se všichni jako těšili a mladí říkali, bude svoboda, budeme si prostě svobodně žít, že ono. To trvalo 2 roky do roku 48, no a veškerou moc tady potom převzala komunistická strana. No. A tím vlastně začalo to peklo.
...všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení, bezmezná důvěra k naší straně, jejímu vedení a soudruhu Gottwaldovi, vřelá láska k Sovětskému svazu.
Pak nám pan Trejbal začal vyprávět o odbojových skupinách.
Já jsem se v roce 51 seznámil s tím Mirkem Mochanem, který potom byl jako vedoucí té skupiny, bylo nás celkem asi 28, nebo asi 25, tak nějak, že jo. A krátka jsme roznášeli letáky, kde byly napsané určitý údaje a udavači, o které se viděl, že donášejí, že udávají, že jo, protože měli z toho určitý výhody. No a to se rozváželo tak, že se jezdilo v noci na kole, jo, třeba se měli Benešov, Boskov a takhle to okolí, Božkov, Slaná, Nedězí, Košťálov a tam, že jo. A tam se ty letáky všude také rozhazovaly, že jo. No, já jsem z celé skupiny znal asi pouze 5 lidí. U ostatních jsme nevěděli, to bylo jako záminka toho, to je neznal česky.
Roku 1952 musel pan Trejbal na vojnu. Tam mu od přítele Ladislava Vojtíška přišlo varování, že vedoucí ilegální protikomunistické organizace Miroslav Mochan, jeho bratr a další členové odbojové skupiny byli zatčeni.
10. října roku 52 pro ně přijeli estebáci, posádka a zatkli mě. Odvezli mě do Liberce, no a tam to začalo. No. Ono se říká, že podle zákona, když nejste, není prokázána nějaká vina, tak s vámi musí zacházet jako s každým člověkem slušným a tak, že jo. Jenomže tohle oni nebrali na vědomí. Jak jsme přijeli do Liberce, nasadili pásku na oči, abych neviděl, hnali schodama a už kopali a mlátili a to je to. A tak v tom Liberci potom začaly ty výslechy. Ty trvaly půl roku. Některé mém známém vyrazili zuby, mlátili, že jo, a tohleto všecko. No, kopali hlavou do voze a nakonec jsem musel i podepsat čistý papír a do dneška nevím, co tam napsali. Já jsem dostal celkem 14 let. Jo, 14 let u soudu. Ale protože jsou ty letáky, tak 3 z naší skupiny, mě a další dva, obvinili ze sabotáže. Že jsme chtěli přeštípat dráty na trati a že jsme chtěli sypat jako do těch ložisek železný piliny do vagónu, aby jsme poškodili tohleto všechno tam bylo.
Zločinné úklady spiklenců o osudy republiky. Nakonec na každého z těchto lotrů dojde. Na každého dojde a každého stihne zasloužený trest.
Poté, co nám pan Trejbal vyprávěl o praktikách STB v Mariánském klášteře, vůbec jsme se nedivili, proč prázdný papír podepsal.
Na ty Mariánský, na ty zdi klášterní věšeli hlavně politický, tak, že se špičkama dotýkali jenom země. Ve spodním prádle žádný oblečení a v těch obrovských mrazech tam je věšeli na ty zdi a pouštěli na ně psí, vlčáky a mlátili je, prostě měli takový obuchy a na konci měli kuličky. Řezali kamkoliv, dozad, do obliče.
V březnu roku 1953 probíhal soud se semelskou skupinou. Všichni obvinění se museli naučit naspaměť otázky soudce i odpovědi na ně. Přítel pana Trejbala Miroslav Mochan byl v tak zuboženém stavu, že se k soudu ani nedostavil. Po rozsudku strávili všichni krátký čas v Praze na Pankráci, odkud je převezli do Jáchymova do táboru bratrství. Tam pobývali 1 až 2 týdny. Odtamtud je rozvezli do uranových dolů. Pan Trejbal byl umístěn do tábora Rovnost. Šachta, ve které pracoval, měla celkem 12 pater a byla spojena s šachtou Svornost. Než se pan Trejbal dopracoval na pozici strojvedoucího ve 12. patře, vystřídal mnoho různých prací. Podmínky na Jáchymovsku byly strašné.
Představte si dřevěný baráky, jenom dřevěný, sprken, jo. Mezi nimi byly taky takový ty škvíry, že jo. To. A tam byly obrovský mrazy, vánice v zimě. A tam prostě ty ohromné větry, jak to hnali těma horama, tak se nám taky stalo, že jsme skrz ty škvíry měli naprášený sníh až na těch hrádkách. Ale nejhorší bylo to, že v tom, v čem jsme chodili, měli jsme takový hnědý ty obleky, že jo, ty kali, muklovský. Mukl, víte, co znamená mukl? Muž určený k likvidaci, že jo. Tak v těch oblekách, v těch jsme spali, v těch jsme pracovali, jo, a v těch jsme chodili na nástupy, takže žádný převlečení neexistovalo. Když jsme vyfárali ze šachty, tak jsme museli počkat, až vyfárali všechny patra, třeba i v těch mrazech ohromných, a protože v šachtě byly asi tak 4 stupně teploty dole, v mnoha místech tekla voda ze stropu, takže jsme ty šaty měli na sobě i namočený a to nám zmrzlo jak prkna. Jo, když jsme stáli na tom nástupišti, že jo. Nejhorší bylo to, že to tam všecko prostě vedli Rusáci. Jo, tam to měli všecko pod sebou ruský inženýři. A když byly případy, že to tam chlapi třeba zasypalo a tohleto, přišel ruský inženýr, koukal, je to ničeho, dávají ruděnku, vás mnogo.
Okolo lágru byly osnaté dráty, kdo se v nich zachytil, byl zastřelen. Jak jsme se od pana Trejbala dozvěděli, návštěvy byly možné velmi zřídka po dobu 10 minut, dopisy se mohly odesílat jednou za měsíc. Za práci dělníci dostávali mzdu 1000 korun měsíčně, ze které jim zbylo jen asi 50 korun.
Ale veškerý plat šel na bachaře. Na ty jsme vlastně my vydělávali všechny, protože za ostrahu a za to někdo je musel zaplatit, že jo.
Na svobodu byl pan Trejbal propuštěn v roce 1960, kdy byl zproštěn krajským soudem v Ústí nad Labem obvinění z velezrady, nikoli však ze smyšleného činu sabotáže. O několik let později se vypravil na Rovnost a spatřil v blízkosti bývalého tábora několik krásných chat. S dojetím a překvapením jedné majitelce chaty řekl.
Chatu máte krásnou, a pod váma jsou ještě mrtví.
Nakonec jsme se pana Trejbala zeptali, jestli někdy zjistil, jak se o něm STB dozvěděla.
Poslouchejte dobře. Osoba, která nás udala, po roce 68 se k tomu přiznala a žije tady v Brodě. Nejhorší z lidí byli udavači, kteří za penízky nebo za nějaké výhody, jo, prostě udávali a doplatilo na to spousta lidí, kteří by třeba se ani tam nedostali. Do tohohle, jo, nebo by to neprožili, takové peklo. No a to byli prostě lidi, kteří neměli žádný soucit s ničím, že jo, s nikým a s ničím a takhle to bylo, no.
Na závěr našeho setkání jsme od pana Trejbala dostali radu do života.
Rozmyslet si, koho zvolíte, abyste nedopadli jako my.
Trvalo celých 40 let, než byl pan Ladislav Trejbal zcela rehabilitován. Krajským soudem v Ústí nad Labem byl plně zproštěn obvinění až 17. února 1992. Dnes se za jeho usměvovou tváří skrývá krutá zkušenost, ze které bychom se měli všichni poučit.
Pojďme k další reportáži. Vznikla v Praze 5 na základní škole na Santošce. Vytvořil ji Andrea Kopecká, Markéta Kopecká, Barbora Palmová, Michal Suk a Jan Tichý pod vedením učitele Ladislava Krákory.
Pana profesora Jana Šabršilu jsme navštívili v Praze Radotíně 26. listopadu 2013. Během naší návštěvy nám vyprávěl o svém dětství a mládí. Pan profesor se narodil 31. března 1918 v Bojkovicích, nedaleko Uherského Hradiště. V říjnu 1937 dobrovolně vstoupil do armády, ve které dosáhl hodnosti četaře aspiranta. Po okupaci v březnu 1939 je z armády propuštěn. Začíná studovat v Praze na Filozofické fakultě. Zde také zažívá události kolem 28. října a 17. listopadu 1939.
Zastřelili dělníka Sedláčka, o tom se málo píše, a poradili ale Jana Opletala, který potom později zemřel, když byl pohřeb Jana Opletala na Albertově. To bylo 15. listopadu, jsme znovu demonstrovali. A 17. listopadu v noci, po půlnoci, jsem se zbudil obrovským rámusem a myslel jsem, že to je nálet. Svítili reflektory, slyšel jsem střelbu, pootevřel jsem dveře a už jsem viděl kluky z vedlejších pokojů, jak stojí s zvednacíma rukama u zdi.
Pak začali Němci převážet studenty nákladními auty do Ruzyně. Z Ruzyně byli vlakem transportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen.
V tom koncentračním táboře nám dali koncentračnické hadry, svlékli nás do roha, všechno nám vzali, věci z kapes nám vzali také.
Studenti jsou následně odvedeni do baráku.
Ten blok to byl dřevěný barák, který měl dvě křídla. V jednom křídle bylo ubytováno 150 vězňů, v tom druhém křídle také 150 vězňů. Byly tam čtyři řady slavníků na zemi, na těch jsme spali. Trochu jsme se někdy museli překrývat ramenem, abychom se tam vešli. V zimě ta prkna byla tenká, začala to obrůstat ledem, takže kluci večer si lehali hlavou na led a ráno spali ve vodě, protože to mezi tím roztálo. Také jsme tam zažili epidemii spály. Jednou jsme seděli na slavníku, jedli jsme z mísek tu takzvanou polévku, to byla, říkali tomu studenti šlichta, to byla taková řídká škrobová voda. A vedle mě kamarád najednou řekl, já už nemůžu, chceš to? Já jsem věděl, že nemůže, protože dostal spálu, no ale tak jsem to popadl a jeho říci jsem ten zbyteček ještě sdělil.
Jak vzpomíná pan profesor na setkání se sudetskými Němci?
Také, ale mezi těmi SSáky byli sudeťáci. Sudeťáci, kteří mluvili česky. Když se dověděli, že jsou tam čeští studenti, no tak se šli na ně podívat. Přišel sudeťák do místnosti a hned začal fackovat a ptal se studenta, was hast du studiert, co studoval? A on se ptal česky, ten sudeťák, on mluvil česky. Student řekl, filozofii. SSák mu dal pár facek, povalil ho, zdupal po něm a řekl, hovno budeš, a ne profesor. Ptal se druhého, který byl medík, hovno budeš, a ne doktor.
Studenti museli těžce fyzicky pracovat.
Tam v severním Německu jsou kanály, po těch jezdí lodi, tak jsme z takové lodi házeli ven písek, ten se odvážel, anebo jsme také nosili na zádech pytle cementu. Ten pytel cementu váží 50 kilo. Tak to takový 200-300 metrů jsme to nesli do haly, kde se z toho cementu a písku vyrábili pískobetonové cihly a zpátky se muselo poklusem. Každých 30 metrů stál chlap s klackem, když student neklusal, tak dostal klackem.
Velmi těžké podmínky řada vězňů nevydržela.
Někdy se stalo, že Häftling zesláblý, starší, nešťastný, už toho měl dost a do těch drátů skočil. Tam buď ho zabil elektrický proud a když ne, tak ho zastřelil ten strážný z toho stanoviště.
Utéci z tábora bylo prakticky nemožné.
Jednou takového vězně zastřelili, položili ho před bránu a svlekli mu košili. My všichni jsme se museli dívat na těch pět ran, které měl v zádech.
Vězňové se museli účastnit každodenního večerního nástupu.
Jednou ten apel Lagerführer, ten velitel Vogu, ho prodloužil. Stáli jsme, bylo to 18. ledna 1940. Stáli jsme, tehdy bylo 28 stupňů mrazu. Naproti nám stál blok starších lidí, bylo mezi nimi hodně českých starostů, to byli starší pánové, a ti začali v tom mraze padat k zemi. Když spadl, zmrzl. A tak jich postupně spadlo asi tak 50. Zůstali tam ležet a zmrzli. To bylo před mýma očima těch 50 lidí.
Během tohoto nástupu zmrzlo 300 vězňů. Lagerfeuer se později chlubil, že vynalezl dobrou metodu, jak zmenšit stavy vězňů.
Na závěr naší návštěvy nám pan profesor Šabršula zaspíval slibovanou písničku vězňů ze Sachsenhausenu.
Tak poslouchejte. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide.
První studenti byli z tábora propuštěni již o Vánocích 1939, další v dubnu 1940 u příležitosti narozenin Adolfa Hitlera. Jan Šabršula je propuštěn před Vánoci 1940, když se vrací za rodiči do Havlíčkova, tehdy ještě německého Brodu.
Žáci ze základní školy Švarcova z Plzně, Jan Foniok, Zuzana Pešková, Lucie Rozentálová a Ondřej Zahradník zpracovali neobyčejný příběh Jarmily Bočánkové. Při jejich práci je doprovázela učitelka Lenka Štíbrová.
Jarmila Bočánková, rozená Indráková, se narodila do smíšeného manželství. Matka byla Němka, otec Čech. Narodila se 14. srpna 1931 v Olomouci. Rodnou Hanu ale brzy opustila a s rodiči se přestěhoval do pohraničí, do Šternberka.
Pak ale přišel rok 1938 a s ním zabrání Sudet. Jarmile bylo 7 let, když odtud museli uprchnout. Její otec byl náčelník Sokola a vlastenec a kdyby zůstal, hrozilo by mu zastřelení. Rodina se proto přestěhovala do Tovačova k otcovým rodičům.
V tu noc, co jsme přivandrovali z toho Šternberka, tak byla mobilizace a tatínka probudil jeho bratr ráno ve 3 hodiny a řekl: Jarošu, stávej, rukujem, je mobilizace. Takže tatínek odešel někam do Užhorodu nebo kam a my jsme s maminkou tady zůstali doma. Ale vzhledem k tomu, že byla Němka, tak ji nikam nechtěli vzít do práce, takže jsme bydleli vedle stáje, co bylo pro koního, tam u jedněch lidí v takové malé komůrce. Měli jsme hlad a nikdo nám nedal nic. Ti příbuzní, tatínkovo sourozenci, nebyla to žádná sláva, takže jsme s tou maminkou tak žili.
V roce 1945 osvobodila Tovačov Rudá armáda. Sověti zajali Jarmilinu maminku kvůli jejímu německému původu.
Nepomohla ani petice 120 lidí, které zachránila před stíháním gestapo. Její bývalý spolužák byl totiž náčelníkem gestapa a informovali, na koho mají udání.
S mojím tatínkem jsme před těma rusákama klečeli na kolenou a já tedy v tom hanáckým kroji měla jsem kytici šeříku a šla jsem vítat osvoboditele Tovačova a tam toho kraje. No, takže jsem byla docela na ně hrdá, že nás osvobodili. No a když přitáhli tu maminku, tak jsem s tatínkem předně klekla a prosila jsem je, aby jí nic nedělali, že to je moje maminka. Maminka měla svázané ruce takhle na zádech. No a ten jeden rusák, ten voják mě řekl, jako až to ty, nebo co, já rusky neumím. No ale předpokládala jsem, že se mě ptá, kdo jsem, nebo kdo je ta žena, tak jsem řekla, no to je moje maminka, prosím vás, ale nestřílejte jí, protože oni měli pořád ty pušky u sebe. Tak jsem měla strach, že jí zastřelí a on řekl, to je tvoje mať, a já jsem řekla, ano, to je maminka, a on ji rozepnul na rukou ten špagát a řekl, jdi domoj. Aj brodera si uvidej, oj ne 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 ne, oj ne 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 ne, oj ne 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 ne, ne ne ne. Z Tovačova
se rodina po válce přestěhovala do Hlubočku u Olomouce. Jarmila si moc přála sourozence a její rodiče proto adoptovali holčičku Dadolku, které zemřela matka krátce po porodu a její teta o ní neměla zájem.
Rodina žila v hlubočku spokojeně a Jarmila si plánovala studia na typografické škole v Brně. Pak ale přišel rok 1948 a s ním konec rodinného štěstí.
Na Silvestra ráno přišlo asi 7 nebo 8 takových nějakých oděnců s flintama. No a začalo zatýkání. Začalo to tím způsobem, že jsme tedy my vylezli z postele ještě v pyžamu v noční košili. Brčela jsem. No a oni, ať si zbalíme tady prostě nějaký průkaz nebo co. No a že jsme zatčení a že nás odvezou.
6 měsíců pak čekali na proces ve sklepních celách olomouckého soudu, kde byly velice špatné životní podmínky.
Každý den, hlavně v noci, nás brali na výslechy a to tatínka hrozně bylý. Ten byl hrozně pořád takový bolavej, protože jsem ho viděla, když nás brali potom zase v noci na nějaký to setkání a tam říkali, to si nedělal, to si neměl, to si udělal. Tatínkovi takhle prostě na něj a vždycky s klackem a prostě hrozný to byl.
V uměle vytvořeném procesu s třídními nepřáteli a zráci byla celá rodina Indráková dle dochovaných spisů obviněna z vyzvědačství, špionáže, velezrady a spolupráce s agenty CIC.
Jarmilu Bočánkovou odsoudili na 4 roky, jejího otce na 10 let a matku na 7 let vězení. Sestru Dadolku už nikdy neviděla a o jejím dalším osudu není nic známo.
Jarmila Bočánková postupně prošla vězením na Pankráci, v Hradci Králové, v Kostelci na Otorlicí a Ústavem pro mladistvé delikventy Velnářích. Zde už byly podmínky lepší a dokonce si mezi spoluvězenkyněmi našla přátele.
Když oni dostávali od maminek balíčky, tak vždycky ty nejlepší věci dali mě, protože jsem od nikoho neměla nic a oni měli, tak jim to bylo líto, tak vždycky dali mě. A když už potom oni neměli nic, tak vždycky bylo u mě. Takže jsme zase měli všechny. Takže prostě velice se tvrdilo v tom vězení přátelství.
Se svými rodiči se Jarmila po propuštění z vězení mohla vídat jen málo kdy a jejich setkání byla pokaždé velmi emotivní.
Za maminkou jezdila do věznice ve Znojmě. Otce se navštívila pouze jednou v době, kdy byl zavřený v Jáchymově.
Já jsem si zažádala o návštěvu a tatínka převezli z Jáchymova do ostrova u Karlových Varů asi s 30-40 vězněma, co byli prostě taky povolaný na návštěvu. Tak ho přivezli, jenže tam jsem ho bohužel hned nepoznala, takže tam nastalo takové moje velké rozrušení a tatínka rovněž, protože jsme se hned nepoznali, ty pánové byli všichni oblečeni stejně v tom trestaneckém oblečku a vypadali jeden jak druhý. No a potom, když už byla návštěva nahoře v takové nějaké hale, tam bylo asi 15 těch bachařů s flintama v ruce. Já jsem si připravovala snad celý ty leta slova, který mu řeknu, až ho prvně uvidím. Jenomže když jsem ho potom viděla, pak jak seděl tam u toho stolu, bylo to daleko a já jsem jenom pořád na něho křičela, tatínku, tatínečku, tatínku. No a on mě stejně odpovídal, Jaruško, neplač, neplač, neplač. Tak to bylo setkání. No a bylo to 10 minut a po 10 minutách tatínka odvedli a byl konec návštěv.
Jarmila Bočánková toužila po normálním životě. Po návratu z vězení se vdala a narodili se jí 2 děti.
Její manželství netrvalo dlouho, ve svých 25 letech náhle ovdověla. Cech politického věznice se mu nesla dál a ovlivňoval další život rodiny.
Bylo Mikuláše a tatínek pracoval v Blatné na silnici a tenkrát mě řekl, Jaruško, obleč děti, nastroj je mikulášská zábava u našeho podniku a jsou tam pozvaný rodiče s dětmi, tak půjdem. No a tak ten Mikuláš přišel a měl košík a plný dárečku a tam bylo strašně moc dětí v tom sále, všechny ty děti těch zaměstnanců. No ale oni všechny ty dětičky dostali dáreček do toho Mikuláše a moje děti nic. A jak tak ty moje děti vedle mě seděly, tak ta dcera se mě ptala, maminko, my nedostaneme od toho Mikuláška vůbec nic, žádný dáreček, ale byť my jsme, maminko, tak hodný. Ty komunisti, oni nám nedali možnost se nějak vžít, zžít, nebo jednoduše žít vůbec. Oni by snad byli nejradši, kdyby jsme byli poumírali všichni najednou na jeden kopec.
Jarmila Bočánková to nikdy nevzdala.
Dokázala se přenést přes všechny životní útrapy a díky lásce svých bližních našla celoživotní sílu a nadhled.
Chtěla bych vám říct, abyste si vážili především svých rodičů, aby měli rádi babičku s dědou, pokud je máte. A hlavně, abyste ctili vztah lásky a přátelství. To já nikdy komunistům neodpustím, že nikdo mě neřekl větu mám tě rád. Tak to si važte, protože to je neskutečný dar života.
Tak to byl příběh Jarmily Bočánkové, který zpracovali žáci z Plzně v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Děkuji všem, kteří nám v tomto úsilí pomáhají. Haně Novotné, Aničce Majksnerové, Veronice Kroupové, Martině Zajeralové, Lukášovi Kopeckému a hlavně šéfce projektu z Postbellum, Haně Hniličkové. A samozřejmě i vám všem, kteří pomáháte penězi, protože bez vás by žádná paměť národa a příběhy našich sousedů nebyly.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Galerie Kodl, Jaroslav Budař, BDO Audit, Jiří Caban, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.